วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในการเยือนพม่าครั้งล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีเน้นย้ำถึงการสนับสนุนของสหรัฐต่อกระบวนการปฏิรูปเพื่อประชาธิปไตยในพม่าตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วประเทศอย่างประสบความสำเร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งของอูถิ่นจอประธานาธิบดีพลเรือนคนแรกของพม่าในรอบกว่า50ปีและการจัดตั้งสมาชิกรัฐสภาชุดใหม่ซึ่งมีอดีตนักโทษการเมืองเข้ามานั่งในสภามากกว่า100คนล้วนแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่สำคัญและช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของพม่ารัฐมนตรีแครีกล่าวว่าพม่ากำลังเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ระหว่างพม่ากับสหรัฐและมีผลให้รัฐบาลสหรัฐได้ผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อพม่าโดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนประชาธิปไตยและทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมในพม่าแต่ในขณะเดียวกันสหรัฐยังคงใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจบางอย่างต่อพม่าเพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนทั้งสถาบันการเมืองเศรษฐกิจและสังคมร่วมสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลพม่าที่ต้องการให้เกิดประชาธิปไตยซึ่งมีประชาชนเป็นผู้นำรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าพม่าจำเป็นต้องมีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญเพื่อให้การถ่ายโอนอำนาจการเมืองเป็นไปอย่างราบรื่นโดยรัฐธรรมนูญใหม่นั้นจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความเคารพต่อประชาชนอย่างแท้จริงและแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ต่างๆอย่างชัดเจนนอกจากนั้นยังจำเป็นต้องมีการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆอย่างจริงจังภายใต้กรอบการปฏิรูปประชาธิปไตยตั้งแต่ปีค.ศ. 2012สหรัฐได้จัดหาเงินทุนเป็นมูลค่าราว500ล้านดอลลาร์ให้กับพม่าเพื่อเป็นความช่วยเหลือทั้งในด้านการพัฒนาสังคมความปลองดองแห่งชาติการปฏิรูปการเมืองการจัดการปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดจนความมั่นคงด้านอาหารและสุขภาพสหรัฐได้สนับสนุนสันติภาพและความปลองดองในหลายพื้นที่ของพม่าที่ประสบปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือความขัดแย้งเช่นในรัฐยะไข่สหรัฐจะยืนหยัดกับรัฐบาลชุดใหม่ของพม่าเพื่อภารกิจการเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ตลอดจนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความมั่นคงรุ่งเรืองที่ชาวพม่าโหยหามาเนิ่นนาน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่2มิถุนายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรายงานของยูนิเซฟระบุว่ามีเด็กราว 20,000 คนติดอยู่ในเมืองฟาลูจาซึ่งกำลังมีการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกลุ่มรัฐอิสลามกับกองกำลังทหารอิรักมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนรวมทั้งสมาชิกรัฐสภาของโซมาเลียในการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ในกรุงโมกาดิชูเกิดเหตุยิงกันในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแอนเจลิสหรือ UCLA ในสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและเจ้าหน้าที่อียิปต์ระบุว่าเรือตรวจการฝรั่งเศสสามารถจับสัญญาณบางอย่างใต้ทะเลซึ่งเชื่อว่าอาจเป็นสัญญาณจากกล่องดำของเครื่องบินอียิปต์แอร์ที่ตกในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องโอกาสและความเป็นไปได้ของฮิลลารีคลินตันในการได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่ว่าชายหาดไหนที่น่าไปเที่ยวมากที่สุดในอเมริกานะครับส่งท้ายด้วยรายงานพิเศษเกี่ยวกับคดีที่หญิงไทยถูกตำรวจสหรัฐจับกุมในข้อหาช่อโกงร้านขายกระเป๋าแบรนด์ดังติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกองทุนเด็กสหประชาชาติหรือยูนิเซฟรายงานว่ามีเด็กราว 20,000 คนติดอยู่ในเมืองฟาลูจาในอิรักขณะที่กำลังเกิดการต่อสู้ระหว่างกองกำลังอิรักกับนักรบกลุ่มรัฐอิสลามเพื่อยึดครองเมืองแห่งนี้ซึ่งกลุ่มรัฐอิสลามครอบครองไว้ตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับรายงานของยูนิเซฟระบุว่าตั้งแต่กองกำลังอิรักเริ่มบุกเมืองฟาลูจาเมื่อต้นสัปดาห์นี้แทบไม่มีใครที่สามารถหลบหนีออกจากเมืองดังกล่าวได้เลยยูนิเซฟเตือนด้วยว่าเด็กๆที่เมืองดังกล่าวเผชิญความเสี่ยงที่จะถูกบังคับให้เป็นสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลามนะครับและยังมีความกังวลว่ากลุ่มรัฐอิสลามอาจใช้ประชาชนในเมืองฟาลูจาเป็นโล่มนุษย์ขณะเดียวกันชาวเมืองบางคนที่หลบหนีออกมาได้เล่าว่าสภาพภายในเมืองนั้นย่ำแย่อาหารและยาขาดแคลนนะครับขณะที่น้ำก็ไม่ปลอดภัยสำหรับการดื่มกินนายกรัฐมนตรีอิรักไฮเดอร์อัลอาบาดีกล่าวในวันนี้ว่าขอให้กองกำลังอิรักช่วยเหลือและปกป้องประชาชนในเมืองฟาลูจาขณะที่การต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามนั้นยังคงดำเนินไปอย่างดุเดือดคาดกันว่าสถานการณ์ในเมืองฟาลูจาจะยิ่งเลวร้ายลงเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนซึ่งจะทำให้อุณหภูมิภายในเมืองดังกล่าวนั้นร้อนจัดคืออาจสูงกว่า50องศาเซลเซียสนะครับอีกด้านหนึ่งพยานในเหตุการณ์โจมตีโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงโมกาดิชูของโซมาเลียระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนและบาดเจ็บกว่า15คนผู้สื่อข่าวของ VOA รายงานคำพูดของสสชาวโซมาเลียผู้หนึ่งที่ว่ามีสมาชิกรัฐสภาโซมาเลีย2คนคือนายอับดุลลาฮีจามาคาโบเวนและนายโมฮัมเหม็ดกูรีที่เสียชีวิตในการโจมตีครั้งนี้นะครับขณะที่สสอีกผู้หนึ่งเล่าว่าเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นขณะที่ตนกำลังหลับอยู่ในโรงแรมประตูและหน้าต่างพังทลายตนจึงรีบวิ่งออกไปทางประตูหลังของโรงแรมจึงรอดชีวิตมาได้นะครับรายงานบอกว่าเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นจากระเบิดติดรถยนต์ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ขณะที่มีสมาชิกรัฐสภาหลายคนอยู่ที่นั่นและเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากผู้นำระดับสูงของกลุ่มอัลชาบาบถูกสังหารในปฏิบัติการทางทหารก่อนหน้านี้นะครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มใดที่ออกมาแสดงความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งนี้ครับและที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเจ้าหน้าที่การบินของอียิปต์เปิดเผยว่าเรือตรวจการของฝรั่งเศสลำหนึ่งสามารถจับสัญญาณบางอย่างได้จากใต้ทะเลซึ่งเชื่อว่าอาจเป็นสัญญาณจากกล่องดำของเครื่องบินอียิปต์แอร์ที่ตกลงในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อเดือนที่แล้วเจ้าหน้าที่อียิปต์ระบุว่าสัญญาณที่เรือลาพลาสตรวจจับได้นั้นมาจากส่วนลึกสุดของทะเลบริเวณที่กำลังมีการค้นหาซากเครื่องบินที่ตกอยู่เรือของบริษัทสำรวจทะเล Deep Ocean กำลังเดินทางมายังบริเวณจุดที่เชื่อว่าเครื่องบินตกนะครับโดยได้นำหุ่นยนต์ค้นหาใต้ทะเลลึกมาด้วยโดยหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถดำน้ำได้ 3,000 เมตรและจะนำมาใช้ในการกู้กล่องดำดังกล่าวนะครับตามปกติแล้วแบตเตอรี่ของกล่องดำจะสามารถทำงานได้ถึง4สัปดาห์ หลังจากเครื่องบินตกเครื่องบินอียิปต์แอร์ซึ่งเดินทางจากกรุงปารีสไปยังกรุงไคโรของอียิปต์นั้นตกลงเมื่อช่วงเดือนที่แล้วนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด66คนครับและที่สหรัฐนะครับมีรายงานว่าเกิดเหตุยิงกันในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตของวิทยาเขตลอสแอนเจลิสหรือ UCLA ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดมหาวิทยาลัยดังกล่าวชั่วคราวตำรวจลอสแอนเจลิสระบุว่าเหตุการณ์ยิงกันครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนเป็นผู้ชายทั้งคู่นะครับและเชื่อว่าเป็นการฆาตกรรมแบบฆ่าตัวตายสันนิษฐานว่ามือปืนอาจเป็นนักศึกษาที่ใช้อาวุธปืนยิงใส่อาจารย์ก่อนที่จะยิงตัวเองเสียชีวิตเหตุการณ์รุนแรงจากอาวุธปืนครั้งล่าสุดในสหรัฐเกิดขึ้นที่ตึกวิศวกรรมศาสตร์ภายในเขตมหาวิทยาลัยดังกล่าวเมื่อเวลาประมาณ10โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นนะครับโดย UCLA นั้นมีนักศึกษากว่า 40,000 คนและการยิงกันครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการสอบปลายภาคเพียงไม่กี่วันนะครับมาที่ข่าวการเมืองบ้างนะครับในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังจะได้รับประการประกาศให้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันก็มีเสียงสนับสนุนหรือ endorsement โดนัลด์ทรัมป์มาจากรัฐบาลประเทศหนึ่งซึ่งก็ค่อนข้างสร้างความประหลาดใจไม่น้อยนะครับนั่นคือรัฐบาลกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือโดยบทบรรณาธิการในเว็บไซต์ของรัฐบาลเกาหลีเหนือในวันนี้เรียกโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นนักการเมืองที่ฉาญฉลาดและว่าหากทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเกาหลีเหนือก่อนหน้านี้ทรัมป์เคยบอกว่าตนยินดีจะพบปะกับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนและว่าหากตนได้เป็นประธานาธิบดีตนก็จะพิจารณาถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากเกาหลีใต้ด้วยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลเกาหลีเหนือต้องการมาโดยตลอดครับครับแล้ววันอังคารที่7มิถุนายนนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมืองใหญ่2พรรคในสหรัฐก็คือ Republican และ Democrat นะครับในขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับคะแนนเสียงของผู้แทนพรรค Republican ในแต่ละรัฐครบตามกำหนดสำหรับการเป็นตัวแทนพรรคแล้วแต่พรรค Democrat นั้นยังต้องรอการลงคะแนนเสียงขั้นต้นใน6รัฐสุดท้ายก่อนจะยืนยันได้นะครับว่าใครจะได้เป็นตัวแทนพรรคผู้สื่อข่าวเคนเบรเดมายเออร์มีรายงานเกี่ยวกับโอกาสและโอกาสที่ใครที่จะได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตนะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงไททอนมาเสนอครับ
ค่ะคาดกันว่าอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารีคลินตันจะได้คะแนนเสียงของผู้แทนพรรคครบตามกำหนดในการเลือกตั้งขั้นต้นวันอังคารหน้าเวลานี้รัฐมนตรีคลินตันได้รับเสียงสนับสนุนแล้ว 2,310 เสียงจากจำนวน 2,383 ที่ต้องการส่วนสว.เบอร์นีแซนเดอร์สคู่แข่งคนเดียวที่มีได้รับเสียงสนับสนุน 1,543 เสียง6รัฐที่จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นเป็นกลุ่มสุดท้ายคือแคลิฟอร์เนียนิวเจอร์ซีย์มอนแทนานิวเม็กซิโกนอร์ทดาโคตาและเซาท์ดาโคตานะคะแต่รัฐที่คู่แข่งทั้งสองจะใช้เวลาและเงินโฆษณาหาเสียงมากกว่าที่อื่นๆคือแคลิฟอร์เนียเพราะมีจำนวนผู้แทนพรรคที่จะช่วงชิงกันมากถึง548เสียงรัฐมนตรีคลินตันยกเลิกกำหนดการหาเสียงในรัฐอื่นๆในสัปดาห์นี้ทั้งหมดเพราะต้องการจะใช้เวลาและเงินโฆษณาในแคลิฟอร์เนียนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าชัยชนะในแคลิฟอร์เนียจะเป็นพลังขับเคลื่อนเป็นอย่างดีสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีต่อไปในขณะที่ความพ่ายแพ้ในแคลิฟอร์เนียจะทำให้เกิดความขัดเขินและลดพลังขับเคลื่อนที่ว่านั้นลงได้แม้ว่าเธอจะได้คะแนนเสียงครบตามกำหนดก็ตามผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองในรัฐแคลิฟอร์เนียบางรายกล่าวว่ารัฐมนตรีคลินตันมีคะแนนนิยมนำหน้าสว.แซนเดอร์สเป็นตัวเลข2หน่วยแต่บางรายระบุว่าบุคคลทั้งสองมีคะแนนนิยมคู่ขี้กันมากนะคะในการเลือกตั้งขั้นต้นที่ผ่านมาทั้งหมดในแต่ละรัฐรัฐมนตรีคลินตันซึ่งมีอายุ68ปีได้รับคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงมากกว่าสว.แซนเดอร์สรวมทั้งหมดราวๆ3ล้านคนแต่สว.แซนเดอร์สผู้มีวัย74ปี ได้รับเสียงสนับสนุนจากคนหนุ่มคนสาวและฝ่ายเสรีนิยมของพรรคเดโมแครตมากกว่าค่ะสำหรับรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งทั้งสองฝ่ายกำลังรณรงค์หาเสียงกันอย่างเข้มข้นนั้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาผู้ว่าการรัฐนายเจอรี่บราวน์ออกมาประกาศสนับสนุนรัฐมนตรีคลินตันโดยให้เหตุผลว่ารัฐมนตรีคลินตันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของพรรคเดโมแครตในการที่จะมีชัยชนะเหนือนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับครับและผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนได้รายงานจากกรุงเทพมหานครมานะครับว่ารัฐบาลไทยอาจตกลงกันภายในสัปดาห์หน้าเพื่อให้ไทยเข้าร่วมในข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่สหรัฐเป็นผู้ผลักดันโดยรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ได้กล่าวต่อผู้นำธุรกิจที่กรุงโตเกียวว่าไทยจะขอให้ญี่ปุ่นสนับสนุนการเข้าร่วมกับ TPP ในปีค.ศ. 2018ซึ่งทางรัฐบาลไทยอาจจะมีการตัดสินใจเรื่องนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่8มิถุนายนนะครับอย่างไรก็ตามยังมีเสียงต่อต้านการเข้าร่วมข้อตกลง TPP เช่นจากบรรดาเกษตรกรที่เกรงว่าจะต้องเผชิญการแข่งขันจากเนื้อสัตว์ราคาถูกจากต่างชาติรวมทั้งอุตสาหกรรมผู้ผลิตยาที่ต้องเผชิญกับกฎเกณฑ์ที่ยุ่งยากขึ้นเรื่องสิทธิบัตรยานอกจากไทยแล้วหลายประเทศในเอเชียก็กำลังพิจารณาเข้าร่วมกับ TPP เมื่อมีการเปิดรับสมาชิกใหม่ในอีก2ปีข้างหน้านะครับเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ฮ่องกงเกาหลีใต้และไต้หวันครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 17,790 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 4,952 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 2,099 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น30เซ็นต์ต่อออนนะครับปิดที่ออนละ 1,215 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้35บาท70สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับเมื่อวันพุธราวครึ่งหนึ่งของบริการรถไฟในฝรั่งเศสต้องหยุดชะงักลงหลังจากที่คนงานรถไฟหยุดงานประท้วงร่างกฎหมายซึ่งจะเป็นผลให้นายจ้างในฝรั่งเศสสามารถปลดคนงานและยืดเวลาทำงานได้ง่ายขึ้นโดยบริการรถไฟฝรั่งเศสที่หยุดชะงักลงนี้รวมถึง 40% ของรถไฟความเร็วสูงและกว่าครึ่งของบริการรถไฟในพื้นที่ต่างๆด้วยอย่างไรก็ตามรถไฟยูโรสตาร์ซึ่งวิ่งไปยังกรุงลอนดอนยังคงให้บริการตามปกติแต่รถไฟจากฝรั่งเศสไปยังสเปนอิตาลีเบลเยียมเนเธอร์แลนด์และสวิตเซอร์แลนด์นั้นล้วนแต่ได้ผลกระทบครับคาดว่าการหยุดงานประท้วงของคนงานภาครถไฟในฝรั่งเศสครั้งนี้จะส่งผลถึง2งานกีฬาใหญ่ในฝรั่งเศสคือการแข่งฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปและการแข่งจักรยานทัวร์เดอะฟรองในช่วงเดือนนี้และเดือนหน้าครับอีกด้านหนึ่งกระทรวงการคลังสหรัฐใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือในวันนี้โดยการระบุให้เกาหลีเหนือเป็นแหล่งฟอกเงินสำคัญที่น่าวิตกกังวลและปิดกั้นเกาหลีเหนือไม่ให้เข้าถึงระบบการเงินของโลกเมื่อเดือนมีนาคมคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติได้มีมติกำหนดให้ทุกประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติต้องตัดธุรกรรมและความสัมพันธ์ด้านธนาคารกับเกาหลีเหนือจากการที่รัฐบาลกรุงเปียงยางยังคงฝ่าฝืนดื้อดึงและทดลองจรวดขีปนาวุธอยู่ต่อไปไปที่จีนนะครับดัชนีผู้จัดการหรือ Purchasing Managers Index หรือที่เรียกกันย่อๆว่า PMI ของจีนประจำเดือนพฤษภาคมยังยืนอยู่ที่ 50.1 เท่ากับของเมื่อเดือนเมษายนและต่ำกว่าตัวเลขของเดือนมีนาคมเล็กน้อยดัชนี PMI ที่สูงกว่า50บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังขยายตัวและตัวเลขดัชนี PMI ประจำเดือนพฤษภาคมของจีนที่ 50.1 นี้ก็แสดงว่าภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของจีนนั้นยังคงประสบปัญหาความต้องการที่อ่อนตัวทั้งสำหรับตลาดในประเทศและในตลาดต่างประเทศด้วยครับ เกี่ยวกับจีนอีกด้านหนึ่งนะครับราคาเนื้อหมูในประเทศจีนสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในสัปดาห์นี้ถึงแม้รัฐบาลจีนจะพยายามชะลอการขึ้นราคาด้วยการนำเนื้อหมูแช่แข็งสำรองที่มีอยู่ในมือออกขายในตลาดก็ตามการที่ราคาเนื้อหมูในจีนแพงขึ้นนับเป็นเรื่องน่าปวดหัวสำหรับรัฐบาลกรุงปักกิ่งเพราะว่าเนื้อหมูนั้นเป็นส่วนประกอบหลักในอาหารจีนครับอย่างไรก็ตามการที่เนื้อหมูมีราคาแพงขึ้นในเมืองจีนนับว่าเป็นข่าวดีสำหรับประเทศผู้ส่งออกเนื้อหมูอื่นๆอย่างเช่นสหรัฐและเยอรมนีและคาดว่าในปีนี้จีนจะต้องนำเข้าเนื้อหมูถึง 1.5 ล้านตันโดยจะแซงหน้าญี่ปุ่นในฐานะประเทศผู้นำเข้าเนื้อหมูอันดับหนึ่งของโลกด้วยจากเรื่องเนื้อหมูไปเรื่องของทะเลนะครับโดยเป็นข่าวสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้ดร.บีชซึ่งเป็นเว็บไซต์จัดอันดับชายหาดที่ดีที่สุดในสหรัฐมาตั้งแต่ปี2534ระบุให้หาดฮานาวมาบนเกาะโออาฮูของฮาวายซึ่งเป็นที่ตั้งของนครฮอนอลูลูเป็นหาดที่ดีที่สุดในอเมริกาปีนี้เพราะว่าในน้ำของหาดนี้มีทั้งปลาสีสวยนานาพันธุ์และเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการดำน้ำดูปลาแถมยังเป็นพื้นที่ที่ห้ามสูบบุหรี่ด้วยเว็บไซต์ Dr. Beach นี้พิจารณาจัดอันดับชายหาดต่างๆโดยดูจาก50ปัจจัยอย่างเช่นคุณภาพน้ำคุณภาพหาดทรายรวมทั้งเรื่องความปลอดภัยและการบริหารจัดการพื้นที่โดยรอบด้วยสำหรับชายหาดโดดเด่นอื่นๆซึ่งได้รับการจัดอันดับโดยเว็บไซต์ Dr. Beach ในปีนี้ก็มีทั้งที่อยู่ในรัฐฟลอริดาในรัฐฮาวายรัฐนอร์ทแคโรไลนาแมสซาชูเซตส์แคลิฟอร์เนียรวมทั้งในรัฐนิวยอร์กด้วยครับและที่จบไปนั้นเป็นรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
มองสิมองทะเลเห็นลม
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับเรื่องของชายหาดที่สวยที่สุดในอเมริกาจากการจัดอันดับของดร.บีชนะครับในข่าวธุรกิจจากคุณจำเริญตันสมบุญและส่งท้ายวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังรายงานพิเศษเกี่ยวกับผู้หญิงไทยที่ถูกตำรวจสหรัฐจับกุมครับครับนางสาวแพรพิชชาสมาสรบุตรชาวไทยที่ตกเป็นจำเลยในคดีช่อโกงนำกระเป๋าแบรนด์เนมปลอมไปคืนร้านค้าแทนกระเป๋าจริงซึ่งถูกทางการสหรัฐจับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ถูกนำตัวไปขึ้นศาลเพื่อรับฟังการไต่สวนและพิจารณาคดีในวันนี้นะครับคุณพินิจการตุลาชมไปสังเกตการและมีรายละเอียดจากห้องพิจารณาคดีมาเสนอครับ
ครับที่ห้องพิจารณาคดีหมายเลข500ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐเขตตอนเหนือรัฐเวอร์จิเนียในเมืองอเล็กซานเดรียชานกรุงวอชิงตันผู้พิพากษาได้เปิดการไต่สวนเพื่อพิจารณาคดีกรณีรัฐบาลกลางสหรัฐเป็นโจทก์ฟ้องนางสาวแพรพิชชาสมาสรบุตรที่ถูกเจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐจับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ย่านอาริงตันในรัฐเวอร์จิเนียครับเบื้องต้นนางสาวแพรพิชชาตกเป็นจำเลยในข้อหาช่อโกงผ่านการทำธุรกรรมออนไลน์ซึ่งเจ้าหน้าที่ให้การต่อศาลถึงพฤติกรรมของจำเลยที่วางแผนสั่งซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมของแท้ราคาสูงจากร้านออนไลน์ของห้างสรรพสินค้าก่อนที่จะนำกระเป๋าของปลอมที่ผลิตในจีนและฮ่องกงไปคืนที่แผนกรับคืนสินค้าของห้างด้วยการเดินทางไปด้วยตัวเองตามรัฐต่างๆอย่างน้อย12แห่งทั่วอเมริกาเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับผิดก่อนจะนำสินค้าของจริงไปโพสต์ขายออนไลน์เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐกล่าวเบิก
ครับต้องขออภัยนะครับเกิดความขัดข้องทางเทคนิคนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะฟังรายงานชิ้นนี้จนจบเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปติดตามรายงานที่ว่านี้ได้ทางโซเชียลมีเดียของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook และทางนอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปดูวิดีโอที่น่าสนใจต่างๆจากเราได้ทาง YouTube ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
โครงการดวงตาสดใสเทิดไทย 84,300 มหาราชินีเร่งค้นหาผู้บริจาคกระจกตาเชิงรุกหวังที่จะเพิ่มการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการให้มองเห็นอีกครั้งทั้งหมดรวม 8,400 ดวงตาใน5ปีค่ะนี่คือเป้าหมายนะคะมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาคุณบุญธรรมตั้งลำเลิศอยู่ในสายคุณบุญธรรมสวัสดีค่ะค่ะช่วงนี้ก็พูดเรื่องฝนเป็นหลักนะคุณบุญธรรมค่ะค่ะค่ะเราก็จะเจอฝนแบบนี้ทุกวันมีพายุสัญญาณว่าจะมีพายุอะไรเข้ามาไหมคะอ๋อค่ะช่วงนี้ฝนซาไปนิดนึงนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณบุญธรรมติดตามข่าวกีฬาค่ะทีมกระทิงดุจากสเปนฟอร์มสวยเกมอุ่นเครื่องหยุดสถิติไร้พ่าย16เกมรวดของสมข่าวเกาหลีใต้แบบยับเยินใครตามสกอร์คู่นี้นะคะสกอร์ขึ้นเรื่อยๆเลยถล่มแบบ6ประตูต่อ1จากประตูของดาวิดซิลบาเชสฟาบริกัสโนริโต้2ลูกและอัลบาโรโรโมต้าอีก2ลูกที่สนามเรดบูลอารีนาเมืองเซาบวกประเทศออสเตรียเมื่อวานนี้เป็นฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติสเปนชนะเกาหลีใต้ไป6ประตูต่อ1ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีปีศาจแดงแห่งยุโรปหรือเบลเยียมวิดเสียท่าให้แก่โรเมลูลูกากูคือได้โรเมลูลูกากูหัวหอกร่างยักษ์เอเวอร์ตันสวมบทฮีโร่พังประตูตีเสมอฟินแลนด์ท้ายเกม 1-1 ในเกมกระชับมิตรระหว่างเบลเยียมกับฟินแลนด์ที่สนามคิงโบดวงสเตเดียมเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาเหมือนกันค่ะเอสโตเนียชนะอันดอร่า 2-0 กระชับมิตรเหมือนกันนะคะรัสเซียแพ้เช็ก 1-2 ลัตเวียชนะลิทัวเนีย 2-1 นอร์เวย์ชนะไอซ์แลนด์ 3-2 และโปแลนด์แพ้ฮอลแลนด์1ประตูต่อ2ค่ะวอลเลย์บอลสาวไทยนะคะมีรายงานว่าทีมลูกยางสาวไทยเก็บ2คะแนนประเดิมสนามศึกมอนทรีออลวอลเลย์มาสเตอร์2016ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เอาชนะเซอร์เบียแบบสุดมัน3-2เซตค่ะศึกวอลเลย์บอลรายการมอนทรีออลวอลเลย์มาสเตอร์ที่เมืองมอนทรีออลสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันรอบแรกกลุ่ม B ระหว่างไทยเน้นจัดผู้เล่นดาวรุ่งทั้งชัชชุออนโมกศรีอัชราพรคงยศทัศน์ดาวนึกแจ้งพรพันธ์เกิดปราดผสานจอมเก๋าอย่างปลื้มจิตถิ่นขาวกับตันทีมและมาริกากันทองรับมือเซอร์เบียค่ะเซตแรกเซอร์เบียอาศัยเกมบุกตรงหัวเสาที่ดุดันทำคะแนนทิ้งห่างตั้งแต่ต้นช่วงกลางเซตไทยจับจังหวะกันได้รุกด้วยบอลไหลหลังให้ปลื้มจิตและหัวเสาให้อัชราพรตีตื้นขึ้นมาบ้างแต่ก็ไล่ไม่ทันพ่ายไปก่อน 16-25 เซต2เปลี่ยนนุสราต้อมคำเซตเตอร์มือ1ทำให้เกมรุกเฉียบขาดขึ้นกอบกับสาวเซิร์ฟเริ่มมีข้อผิดพลาดทวนกลับมาได้25-19เซต3ทั้งคู่ผลัดกันตบทางคะแนนสาวไทยฉวยโอกาสความได้เปรียบจากการเสิร์ฟเสียเอาชนะไป25-21เซต4เกมหัวเข่าเสาของเซอร์เบียแผลงฤทธิ์อีกครั้งก็ไล่มา 2-2 จนเซตสุดท้ายเราก็หลอกล่อดึงบล็อกสำหรับการขึ้นหัวเสาของอัชรพรและมาริกาเอาชนะไป15-13สูสีมากนะคะสำหรับแมตช์ต่อไปกลุ่ม B ไทยจะลงสนามพบกับเนเธอร์แลนด์คืนวันพฤหัสบดีที่2คืนวันนี้20:15 น.ค่ะการแข่งขันเทนนิส French Open นะคะสตานิสลาสวารินกามือ4โลกและเป็นแชมป์เก่าสร้างสถิติเข้ารอบรองชนะเลิศอายุมากที่สุดในรอบ31ปีของ French Open นี้นะคะไปดวลกับแอนดี้มารีมือ2โลกนะคะหลังจากสเปนชนะอัลเบิร์ตรามอสบิโนลัสจากสเปน3เซตรวดและแอนดี้มารีเอาชนะริชาร์ดกาสเก้จากฝรั่งเศสเจ้าถิ่นเข้าไปดวลกันค่ะส่วนเซเรน่าวิลเลียมส์นะคะเซเรน่าวิลเลียมส์นักเทนนิสหญิงจอมแกร่งมือ1โลกเคียนคู่ต่อสู้รองบอลพร้อมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายศึกแกรนด์สแลมนี้ไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะ โดยเอาชนะเอลินาสวิโตเลนาสาวน้อยวัย21ปีมือวางอันดับ18ของรายการจากยูเครนไป2เซตรวด6-1และ6-1ค่ะ